Živjo, dobrodošli v novem podkastu. Kaj je, čim sem spet z vami? Z mano pa je danes glasbenik, pevec Matevž Alehar Hamo. Živjo.
Živjo.
Povej mi najprej začetek, kako si?
V redu.
Ja, si se naspal?
Naspal.
Omenjal si, da si dost jutranja ptica, so se lih pogovarjala.
Ja, še kar, ja, glede na naravo mojega posla, sem kar zgoden. Mislim, vem, da moji glasbeni kolegi vstajajo 10 ur za mano. Jaz pa kar zgodi.
To zdaj rekel z enim posebno razlogom.
Rad imam, da se mi svet odvija tako kot ostalim ljudem, no? Da sem lahko malo zraven.
Da imaš to,
ne, pač prespim pol dneva.
Tako, ko je banka odprta od 8 do 4,
tako,
da greš toh na banko.
Tako,
ne?
Na pošti, kaj oddaš, tako naprej.
Povej mi, v kakšnem obdobju si trenutno pripravila se nov album?
Ja, v bistvu je kar hyper obdobje. En album bo izšel in enega delamo. Tako da je kar glasbeni mindfuck v glasbi.
Kaj pa nastopi, se je zdaj kaj umiril, se pripravljaš na, kako je, veseli december?
Ja, v bistvu veseli december bomo nekako štartali z našim največjim projektom v Galusovi, tako da z velikim respektom se pripravljamo na ta špil. In smo si vzeli mečken, glede na to, da delamo zraven še nov album, pa ta projekt, mečken koncertne pauze, čeprav sem 2 dni nazaj imel špil, pa jutri imam enega, ampak rečemo, da je to za nas malo koncertna pauza.
A si kaj prenasičen z glasbo v določenem obdobju? Recimo zdaj, kaj imaš toliko stvari, a se ti je že kdaj to zgodilo?
V bistvu me glasba pri celi stvari še najmanj motne. Prenasičen z logistiko. A veš,
okay.
Takrat moraš biti tam, takrat moraš biti tam, tonska je takrat. Muzika je ta najlepši part tega posla. Žal je pa zelo mečken. Ne?
Ja, ful je nekih medijskih obveznosti zraven.
Tudi ne, pa zato, da 2 uri igraš, ti gre cel dan. A veš.
Kaj pa je recimo razlika, ti imaš več albumov že za sabo tega albuma, oziroma ti si rekel, enega pripravljaš, en bo izšel, kot recimo ostalih. Ker vem, da je ta na 2 dela razdeljen, a ne?
Ja, ok, to je živ album, tako je zide v Galusovi. Se pravi, je posnet, lan smo imeli eno turnejo, Šterkani live se je rekla, in smo v bistvu 13 koncertov posneli, tako da je neka kompilacija koncertna iz teh 13 placov, tako da je živ album. V resnici smo imeli z njem, dajmo reči, najmanj dela do zdaj. Tako ga pa delamo je pa pač nov, tudi ta, da se vrnem na prejšnjega, je v resnici nek best of. Sprav, greatest hits, oba hita imamo gore.
Zdaj si ti v bistvu, če tako rečeva, prej sva se srečala še z Joker Auti,
ja.
Predstavnik malo starejše generacije tih rokerjev.
Ne,
tam mlad, lej, mlajši del starejše generacije, ali pa rečva ta star izkušen maček, aj boljš.
Ne, se sem se hecil, se vem, da sem predstavnik starejše generacije.
Nisem mislila, da si tako bolj starejši.
Težko je to slišati, vedno.
Je pa dober, se ni to, ampak lej, še vsem prihajajo mlajši bendi za vami.
Ja.
Ampak kako se ti spopadaš s temi novimi tehnologijami, z vsem tem pojavom umetne inteligence, kako tebe to ovira ali pa spodbuja pri ustvarjanju glasbe, glede na to, kaj zdaj vse poslušamo, da ljudje delajo?
Ok, zdaj kaj je ful enih vprašanj. To, da mladi prihajajo, the best, ker če ne bo mladih, ne bo nove muzike, ne bo novih idej, ne bo, v bistvu ne bo novih poslušalcev. In to, kar so naredili, kar je novi val naredil, zdaj je dober po moje za vse, tudi za nas, ker prej slej se bojo Joker Auto naveličali in bojo začeli na naše špile hoditi. Pozdrav, fantje.
Ne bojo zamerali, fantje.
Ne, jaz sem itak fan, tako da in mi je the best, kar se dogaja. Prvošem vsakmu, ki mu je, daj mu reči, uspel v muziki, čeprav ne vem čist dobro, kaj to pomeni. Kar se tiče pa novih tehnologij, pa AI-ja, pa to, To je vedno obstaja nek strah, ljudje imamo nek strah pred nečim novim, ne? Ampak skozi zgodovino se vedno izkazali, da so te strahovi odveč, da vsaka nova stvar v resnici pripele cel kup novih rešitev nekih, ki so za neke stvari lo zelo dobre, tako da mene ni nič strah tega, mogoče, ker sem pač predstavnik starejše generacije, me je strah, a bom jaz znal to uporabljati. Ne?
Še nisi nič probal ali probavaš kaj?
Ne, probavam. Absolutno, nisem pa še toliko strno, da ne bi. Jaz mislim, da to za sabo prinaša eno novo revolucijo, ki se jo mogoče zdaj še ne zavedamo, ravno zaradi tega, ker se v teh stvari govori tako, joj, zdaj bomo pa brez služb postali, pa zdaj bomo pa ne vem kva, vse. Se mi zdi, da je mogoče pa ni naš namen na tem svetu, da tok delamo. Ne? Sej super, se na koncu ni važen, kdo je naredil, pa koliko časa je za to rabu, ne? In če to nekdo namest nas naredi, super, ne, se bomo lahko mi več zajebavali v življenju, kar je pa dobro.
Te ne moti, v bistvu, da zdaj se v bistvu lahko posnema tvoj glas, pa lahko v bistvu sploh nihče ne ve, da to v resnici nisi pel ti, ampak je samo, mislim, kako se temu reče, prirejeno, ne?
Prirejeno. Ne bom rekel, da me to zdaj ne moti, ne, sem vesel, če se posnema moj glas, ne, ker mogoče, ampak jaz mislim, da se to ne bo, da se mogoče zdaj v tej točki to, ne bom rekel, zlorablja, ampak uporablja v te namene, zato da to lahko približamo ljudem. Dolgoročno se mi pa zdi, da vse, kar se muzike tiče, da bo to spet pač neko urodje, ki nam bo skrajšal nek proces. V resnici pa ne vem, če bojo ljudje glih hotel poslušati kopije mojega glasu ali pa mojih komadov, ki jih je naredil AI, da še vsem bi mogoče raj slišali tist, kva se meni v glavu dogaja. Ne?
Kaj pa recimo z ustvarjanjem? To, ti tudi sam pišeš komade, besedila. Ja. Kaj pa pri temu? Asi kaj bi pomagal?
Ja, dal sem AI-ju za napisati en moj komad.
Ja?
In sem bil presenečen, da niti ni bilo toliko slabo. Ne?
Ok, kaj to pomeni, da ni bilo slabo?
Mislim, ni bilo slabo, da sem v resnici prepoznal sebe. No, je pa res, da je pač on, jaz ne vem, recimo, da imam jaz nekih 100 komadov, ki so na netu, ne, tekstov, on je z teh pač počrpal, ali pa ona, ne,
da, ja, bomo, da ne bomo.
Počrpal neke pač moje fraze, stavke in tako naprej in zložil neko čist solidno ljubavno vsebino. Zdaj, edini problem, ki ga jaz kaj vidim, da ne vem, če on razume ljubezen,
Ki
jo še jaz ne, ampak meni se je celo zgodila, kdaj v življenju, medtem, ko se njemu ni. Ne.
Se pravi, ti vse lahko svoje izkušnje, on pa v bistvu pobira tvoje tekste. Kaj si mu pa recimo rekel, kaj si mu naročil, da napiše?
Naročil sem mu, napiš en tekst na način, kot bi ga napisal jaz.
Aha, prav tako si mu rekel in to.
In v bistvu je rabil ene 3-4 minute.
Okay. Koliko jih pa ti rabiš ponavadi, da nastane nekaj?
Za dobrega pol minute.
Aha, okay.
Za te povprečne pa včas tudi 2 meseca.
Aha, za dobrega pa če pomeni, kaj to pomeni, da je to hiter na vdih?
Ponavadi je pri ta dobrih, tako se nek kanal odpre vesoljski in to pade na papir skupaj z melodijo, z vsem. To mi je še zmer neverjetno, tako imam feeling, da kada je mene en priklopil na USB in mi je naložil nekaj v glavo.
Ja, vse imaš nekaj izkušnje za sabo, no?
Pa ne vem, če glik pri teh komadih, ne vem, če izkušnje kaj dosti prav pridejo. Ne? Bolj pri teh, ki jih sestavljaš po koščkih, ki dobiš same en verzak iz vesolja, pa druzga, pa pol se moraš, pa je treba plato dodati, pa se moraš usesti, pa to nekako zložiti.
No, kako pa je ta pritisk na te, če ti nekdo reče, lej, datum, ali ne vem, to pa to? A boš lahko do takrat dostavil? Kako deluješ pod pritiskom?
Ne vem, če to pritisk, ne? To je pač moj job. Ja, moram pa ponovati sem jaz tu, ker ta datum
aha, postavim. Okay. Kolikrat ga prestavaš?
Ga ne.
Ok, pridem.
Mislim, ker sem pogruntil, da sam sep kle...
Škodo delaš.
Škodo delam, ne. Pač, tukaj sem kar redoljuben. No.
Okay.
Zdaj pa ni nujno, pa da to ful dobro vpliva na rezultat. Ne? Ampak pogruntil sem, da so v resnici te procesi... ne vem, kaj delaš komad, da v resnici jaz nikoli ne bom čist zadovoljen.
Okay.
A veš, jaz dobim neki, se pravim, iz vesolja in to se sliši v moji glavi tako pa tako. In zdaj, koliko znam jaz dobro to prevesti v kitaro, v glas in pol dobim še pač cel band, ki se s tem ukvarja in producente in mikse in tako naprej. To nikoli ne zveni, tako kot je v moji glavi zvenel, tako da jaz v resnici nisem nikoli čist zadovoljen in sem se z leti navadil mogoče spustiti v neki točki, če tole je dovolj blizu.
Ker si perfekcionist to... drugače po naravi.
Pa, ja, pa ne, no, odvisno pri kjerih stvarih, ampak pri muziki sigurno ne, no, ker se mi zdi, da je glih mogoče ta šlamparija ali pa neka nenatančnost pa napaka, da ji daje to človeškost, da lažje pride do ljudi, ker ljudje delamo napake. Ne. Tukaj AI po moje ne bo znal, ne vem, če bo on to videl kot prednost muzike, no. Zato ker pač dela zelo 0-1 za enkrat. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da imamo še vedno ljudje prednost pred njim, ker mogoče bolj razumemo, oziroma se rajš poistovetimo z napakami drugih. Računalnik se mi zdi, da jih napake dojema kot napake in jih bo poskušal popraviti, kar je pa na drug stran zelo dobro za človeštvo.
Ne? Ja, ampak ne pa v preveliki meri, ne, da vsem ta popolnost pa tudi ne obstaja. Tako, kar si rekel, ljudje vsem bolj cenimo nepopolnost.
Ne, popolnost obstaja, sem mogoče ne v muziki.
Ok, to je zelo zanimivo, da to reče glasbenik.
Ja, ne, ker popolnost v muziki, vse to so že milijonkrat probali. Ne, računalnik lahko res natančno odigra, ne vem, Betona ali pa Baha, ampak se to kar naenkrat ne sliši več dobro. Ne, če vse note natančno odigraš, se pravi, matematično, natančno, bo muzika zgubila nek, ne vem, žmok.
Neko pristnost, pa vem, ja, pristnost. Mogoče.
In tukaj ta človeška narava, glede na to, da je to človek napisal in ljudje igrajo, se mi zdi, da zna neko emocijo dati noter. No, emocijo pa se mi zdi, da zaenkrat AI še ne zna zračunati. Ne, zračunati, kako z muziko na emocijo vplivati.
Pa misliš, da bo mogoče to kdaj sploh sposoben ali da ne?
Ja, mislim, treba reči, da upajmo, da bo. Ne? Se,
okay.
se to je pa naša stvar, se bomo odločili, a bomo njega poslušali ali ljudi. Ne? Ampak ljudje delamo v resnici v življenju toliko enih napak, toliko enih neumnosti ponavljamo, ne, ne vem, vojna. Jaz mislim, da AI ne bo mislim,
še kar to ponavljalo, ne
bo ponavljalo, ker za računalniški organ upam, je to butas, ne. Zakaj bi ti z nekom s puško komuniciral, ker prej slej boš zgubil sogovornika, če ga boš zadel, ne.
Da bi dejansko AI šel potem v reko, to gre samo enkrat na let, če se zdaj tako.
Jaz mislim, da ja, ne, mislim, za enkrat do zdaj, ne, za časa mojega lajfa, računalniki tako razmišljajo, ne. If this, then
ja.
That. In tukaj sem malo jaz pomerjen, ne prestrašen. Ne. Pa pomerjen sem zaradi tega, ker črpa bazo podatkov, ki so jo dejansko napisali znanstveniki, ljudje, ki razmišljajo. Ne. Ne, pač, jaz mislim, da ne gleda, da ne bere forumov ali pa komentov na 24.com in iz tega se stavlja našo novo realnost, ker tukaj pač človeštvo pade, ne, ker začneš enkrat iz tega van izhajati.
Jaz sem pač nisem si mogla kaj, da ne bi, sem prav za nalož ChatGPT vprašala zdaj, kdo si ti? Si ti to kdaj naredil, povej mi.
Ne, nisem.
Jaz sem tudi vprašala, kdo sem jaz, pa, a se bojiš?
Ja,
pa
vem.
Zelo lepo
Ajde,
je napisan. Ti bom prebrala točno tako, kot je, pa mi boš pol to komentiral, kako se ti zdi. Matevž Hamo ustvarja glasbo, ki združuje različne žanre, predvsem pa se osredotoča na blues rock, soul in rock. Njihova glasba je pogosto označena kot čustvena, iskrena in polna energije s poudarkom na ljubezni in medosebnih odnosih. Pesmi pogosto nosijo močna sporočila o strasti, ljubezni, izgubi in hrepenenju, kar daje glasbi globino in osebno noto. Tlej še seveda tvoj band omenil, zato je v njihova spremenil, da veva, okay. Ampak komentiraj mi zdaj to.
Jaz podpišem.
V redu. A bi si tako napisal sam življenjepis, če bi si ga lahko?
Ne vem, če bi si ga čistko, ampak ja, v principu je kar zadev.
Jaz bom ti iskreno povedala, da sem bila tako zelo presenečena, ker je tako lepo napisal,
ja.
Da mislim, da ljudje sami sebe ne bi tako pohvalili. In mogoče ne bi tako napisal, kako polno čustveno, iskreno, polno energije. A bi se upisal to?
Mogoče sem glikar dobil idejo za novega PR-ovca.
Evo!
E-chat, a bi ti naslednjo plato promoviral.
Ne, ampak je zelo lepo napisal. A bi mu ti še kaj dodal o svoji glasbi, ali oziroma o vaši glasbi, ti tako ustvarjaš skupino?
Pa ne vem, ne, na to, kar je napisal, ne vem, če lahko sploh še kaj dodam, kaj je v bistvu lepo zaokrožil. Ne, to je to. 1-0 za kombo.
No, super, vidiš. Zdaj, ti si v svoji karjeri sodeloval tu številnimi, recimo, slovenskimi glasbeniki, pred kratkim, leto nazaj en duet z Nejšo, še z drugimi, bil si nepogrešljiv del na vseh rokerskih, oziroma si zdaj en specifičen rokerski koncert imamo v mislih, kjer ste bili vsi zbrani in vi ste delovali tako kot eni veliki frendi. Daj mi povej, koliko je konkurence med vami rokeri, koliko dobro se razumete, kdo ti je prijatelj, koga gledaš tako sam zato, ker ga moraš gledati na koncertu?
Ma, jaz mislim, da smo muzičari eno tako veliko pleme, ne, ki v bistvu govorimo nek jezik, ki ga med sabo zelo dobro razumemo in pol tudi, kadar smo dol z odra, je to neko prijateljstvo, kljub temu, da smo znanci in se mi zdi, da sploh ni, da je vsem, koliko je komu uspel, svojo muziko ljudem dati, rečemo, da tako mi merimo ta uspeh, ne, da nima veze, jaz srečam Vlado, ta Kreslina, pa da on približen sam ve zame, ajde, so z njim tudi že sodelovala, jaz sem že star, tako bi se rekla.
Ne, to si ti zdaj rekel?
Ne, ampak vem recimo, ko sem ga prvič srečal, veš, s takimi očmi, ne, sem pač na piknikih njegove komade igral, ne, in je bilo to tako velika čast, da veš, za njega sem bil pač muzičar in so takoj frenda bila, takoj so imela debato, takoj so imela podobne šale, a veš, pač muskontari se radi norca drug z drugega delamo, tako pač malo se, kako bi temu rekel, zbadamo, ne?
Okay.
Z nekimi mikrožaljukami in tako naprej in ta svet funkcionira, ne vem, tudi če kakšnega tujega glasbenika srečam, vedno isto, no. Spomnim se, ko sem bil klej producent na vaši hiši, da sem imel priliko, ne vem, govoriti z Lepo Breno, pa z Oliverjem Dragojevičem, pa tako naprej, ne. Kljub temu, da sem bil pač producent, smo takoj zaštekali, da smo muskontari. Tako da se poznamo 100 let. Tako da, ne vem, jaz nisem nikoli gledal na nobenega kot konkurenco. Ja, v smislu posla, ja, ne, šit, ne, Vlado ima koncert na isti dan, kaj jaz v Ljubljani, ne, to sigurno ne bo dober vplival na prodajo naših kart, ne. Pa mogoče celo se kdaj tudi obratno zgodi, ampak tukaj to ne pomeni, da nismo prijatelji, ne, to pomeni pač, da imamo, kaj pa vem, za nič bukerja, kaj na isti dan.
Se mogli prej uskladiti.
Tako, ja.
Kjer so pa tisti koncerti, ko si bil mogoče ti, zdaj si rekel, kaj, da je imel Vlado, bi imel isti dan koncert, bi šel ti na njegov koncert, če bi ga imel?
Mislim, če ga ne imel,
ne bil istočasno,
istočasno
ja.
ne da bi šel, grem. Ne.
Aha, greš, ja, okay, ja, hodeš po koncertih.
Hodem po koncertih, če se le da. No. Tudi, bom rekel, to mlado gardo, kar se da, poskušam podpirati, grem na koncert. Če imamo možnost, jih vzamemo za predskupino. Recimo, mi smo imeli Joker Out za predgrupo v Cvetki, preden so bili popularni bolj kot zdaj. In zdaj pač malo ne, čakam, da ko bojo na Vembliju,
da te povabijo.
Ej.
In kaj, si ti že takrat videl njih potencial?
Ja, absolutno.
Ok, zakaj? Kaj, s čim so te prepričali?
Z energijo, z čutil sem, da to bo delal. Ne? In tudi, ne vem, nekak, sej za svoj band to čutim, drugač ga ne bi imel več. Ne? Ampak tako vem, da ko smo bili mulci, tako kot oni, oziroma na začetku, da smo ful malo tega suporta dobili od ta velikih bendov. Ne? Takrat ta velikih. Ne? Tako da se mi je to malo zdelo tako, ej, ne, ko bom jaz enkrat tam,
boš pa ti obratno
bom pa obratno naredil, ker v resnici si je treba pomagati. Ne? Če slišiš nekaj dobrega, ne smeš reči, šit, to je pa zdaj boljši od mojega, ampak je treba to sprejeti in se z tega mogoče naučiti, da ti delaš boljš. Ne? To konkurenca, rečemo, da povzroči.
So te kdaj vprašali za kakšen nasvet mogoče? Specifično Jokerji ali pa kdorkoli drug?
Mislim, na začetku zagotov, pa mislim, vsi sprašujejo, pa kako to, pa kaj, a jed k založbi ali ne jed k založbi in take stvari, a ti to vse sam delaš, kakšno je mnenje, ne, pač povem, res ne skrivam nobenega glasbenega trika, ne, tudi Slovenija je vsem toliko mečkana, da se vsi poznamo med sabo in nekak nima smisla, da bi neki človek zase zadržal, ne, če neki, to se mi zdi, da se v zadnjih 15 letih v muziki uspremenili, čas smo res skrivali neke stvari, da zdaj si pa zelo šeramo med sabo, ker v resnici je edin tako možnost, da pridemo kam naprej. Ne.
Kaj pa si se recimo ti naučil od mlajših bendov?
Da sem star. Ja, ne vem. Vem, da takrat, ko sem gledal Jokerje, ki so pred nami igrali, ne, ki pač Bojči pride na odar in se spomnim jaz tega, ki sem bil jaz pač toliko star, ki je pač pel publiki je tako nekak, zdaj so to grdo slišali, ampak v očeh je imel punce, ne, vse vas bom danes. Ne. Jaz tega nimam več in ne bom nikoli več imel, ker sem pač tako, kot sem rekla, malo starejši in je moje srce bolj orientirano v eno osebo. Ne. Ampak ta energija, ne, vse vas bom, je pa s tem v bistvu te stari ne moramo več dirkati. No. Uh-huh. To in to začutiš z odra in jim želim, da bo čim dlje trajal, ker to folk čuti vsaka, ki je tam in vsaka, ki je tam, misli, da poješ samo njemu. Ne, in tukaj se začne ta kepa valit po hribu dol in postavi vedno večja in je dobra. Tako da to sem jim malo foš.
Si jim malo foš.
Ja, ampak po drug stran je pa modrost, ki jo dobiš, uh-huh. ne, z vsemi leti in da se ne sekiraš več zaradi čisto vsake malenkosti, da te ne spravi iz tera, pa tudi ogromen vredna. Celo malo tekmuje lahko to.
Vsaka star, vse nekaj si to si že doživel, zdaj pa še druge stvari. Probavaš.
Ja. Drugače jih doživljaš, drugače jih bereš. Bolj znaš mogoče, kot si starejši cent ene stvari, ki jih prej sploh opazil nisi. Mm-hmm.
Prej si rekel, da sploh v glasbi ni popolnosti, pa me zanima eksplicitno zate, a je kakšen komad, ki si ga izdal, pa ti je žal, ali pa ti je kdaj bilo žal, da si ga izdal, ali pa da si ga naredil. Pa ne zato, ker mogoče ne bi bila uspešnica, ampak tako. A si kdaj razmišljal v tej smeri? A si sam razmišljal, taj bil dober, to sem dobro naredil? Rekel, no, to je pa malo slabo.
Ne, imam par favoritov, ki rečemo, ok, to je pa to. Ne?
No, recimo?
Ne vem, prva vrsta, gremo se gledati bogat. To so komadi, ki sem tako čas sličil, to sem pa dobro. Bravo, imaš to. Ne? Polih je pa par, ki jih zdaj slišim že drugače, pa slišim neke, niti ne napake, ampak to bi pa lahko lepš napisal, ali pa to bi pa lahko.
A kdaj pol na koncertih prirediš?
Itak, ja. Itak, na koncertih ponovat so te napake že šle ven, ali pa celo eni komadi, ne vem, tudi, ne vem, imamo komad Rožice, ki je iber hit, ki ga jaz ne igram prav zelo rad.
Ja,
pa ne zato, ker mi ne bi všeč, ampak preobjedil sem se ga tako.
Aha, naveličil si se svoje lastne muske?
Mislim, naveličil sem se v bistvu logike komada, ki je res tak, kje so srca, kje so roke, pač žur dela komad, v resnici je pa mogoče bolj intimen kot, se pravi, zgodba njegova je, jo imam rajš kot komad, ki je ratu.
No? Aha, ok, jaz mislim, da je lih obratno, da ti gre ta zgodba za komadom na žice.
Ne, zgodba je čisto v redu in čisto legit, ampak pač komad hoče žur delati in zaradi tega v resnici neko distrakcijo zgodbi naredi. No? In ga pol, ne bom rekel, da ga ne špilam rad, ampak tako včas prav namenoma ga nadam vse tlisto. Veš, tako, zakaj ni Rožica, že ja, to je izhit. Ja. Alo, ok, enkrat ne.
Za nalaš ne.
In sem ga že milijonkrat hotel popraviti, da bi bolj to dobil in opa zgubi pač ta moment, zaradi česar je rad to hit. In tukaj je zmer pač neka dilema. No.
Kaj pa, kaj slišiš komade od drugih? Kaj si misliš, a si kdaj rečeš, a zakva nisem to jaz napisal?
Milijonkrat.
Ja?
Ja, seveda.
Recimo, kjer ga tako da lahko izpostava kakšno tako
ja, ne vem, če so
skupino ali pa kakšnega izvajalca, ki je tako, da so ti komadi res dobri, pa da spol mal fovšti, mal slovenske fovšije je.
Mislim, pa ne vem, če je to fovšija, ampak je bolj tako respekt. Ne? Uh-huh. Fakt, to je pa res dobro narejeno. Ne vem. Dobro, zdaj bom šel res v ekstreme, ampak Istok Mlakar, Van Dima, komad, to je tako, on ti s tekstom nariše pokrajino zgodbo, ki jo je vsak na nek način doživel in slišaš enkrat komad in si zaljubljen. Znotraj komada se zaljubiš, pa niti ne v Mlakarju, ampak spomneš se feelinga in tako naprej. Ne. Tega jaz še nisem uspel narediti, upam, da kdaj bom.
Zdaj mi dva sva ful povedala o tvoji glasbi, ker tebe res že zelo dolg spremljamo na sceni. Javnost pa mogoče o tebi kakšnih teh zasebnih stvari ne ve toliko velik. Koliko se tebi zdi, da javnost v resnici ve o tebi? Preveč, premalo, lih prav?
3 promile.
Zakaj? Ker si ti toliko skrivnosten?
Mislim, nisem skrivnosten, ampak se mi zdi, da ogromno enih stvari dam. Uh-huh. Ne, tudi skozi muziko, skozi tekste, da se ta rebus rešati. No. Tako da tam zelo veliko povem, tako da bi pa zdaj glih razpredil s kom in na kakšen način sem jaz v razmerjih, bla, bla, bla. To se mi zdi pa, da je pa lahko moje. No.
Vse ni toliko zelo skrivnost, ne? Je vse tudi javna osebnost?
Ja, dajmo reči, da ne bi v tem govoril.
A vidiš, mogoče je to zaradi tega, ker se pol tako mogoče malo sramežljivo rataš per temo, ne?
Ja, ne, sem, zdi se mi, da je to pač moje.
Da, da si se odločil tok deliti in to je to.
Ja, čist simpel.
jaz nisem nikjer zasledila in to pa verjetno boš razložil brez težav, odkje Hamo. Zakaj Hamo?
Slabost pogooglala.
Ja? Ok. Ali sem pa hotel slišati tvojo verzijo? Veš, kaj nisem verjela, če je GBT-ju.
To je ful aktualno, ker je to skrajšeno od Hamas. Ne?
Ja?
Ja, in bilo je, bil je nek špil v Grčiji 30 let nazaj in več. In sem šel jaz v neko zlatarno v lederjakni, ko sem imati štrikano kapo, pa 40 stopinjah zmenjati nek keš. In sem segel pod jakno in zlatar se je pa če sem šel po denarnico,
ja.
On je pritisnul nevidni gumb in je začel vse otripati in alarmi tulti in se zapirati štecuna. Ne? In potem sem jaz pač denarnico lahko zmenjam drahme za evre, ali ne vem kaj je bilo, ali marke še takrat. No in zunaj je stal bend in umiral od smeha in takrat je bila že ta neka izraelsko-palestinska jeba, ki se itak skozi dogaja, ne? In so me pač, da sem bil Hamas terorist, da sem uletel noter v zlatarno, pač in so me pol vsi klicali Hamas. No. To, igrali smo pa v nekem maturancu, to pomeni, da je cela ladja teh maturantov pol mene Hamas klicala in se je to res prijel in z leti, hvala Bogu, skrajšal v
Hamo.
Gradbeno podjetje Bosni in Hercegovine.
No, vidiš, hotela sem tvojo verzijo slišati, ker če, bi ti ni to prav povedal.
Ni prav povedal.
Ne, je rekel, da je to, da imaš to iz osnovne šole že vzdevk.
E, ni iz osnovne, je pa bolj konc srednje, ne vem.
A, okej.
Okay.
Aha, takrat si dolg, že začel.
Dolg, nisem si ga želel.
Toliko podrobno ni vedel telih informacij.
Je pa super, ker zdaj pač ogromen, bom rekel, bolj desno orientiranih ljudi misli, da sem musliman.
Okay.
Kar je meni super funny.
Ja?
Sploh izraz na obrazu, ki reči, pa ne, jaz nisem Hamo, jaz sem Mateoš, ker to je pa kleno slovensko ime. In, in je dobro videti to transformacijo, to obžalovanje, ki so me...
in koliko te sploh ljudi kliče po pravem imenu. Veš, pogosto se pri moških naredi, da ker si toliko navajen iz ga vzdevka, da sploh že kar pozabeš, kako mu je resnici mi.
Zelo malo, tudi ljudem, tako, ki jih na nov spoznam, se kar Hamo predstavim, zaradi tega, ker me mogoče odkje poznajo in jih Mateoš čist zmede. Ne?
Ja.
Veš, seš Mateoš, čak, a nisti un, ja, in sem nekaj, v redu, Hamo.
Ampak, le, tako, kaj si rekel, kleno slovensko ime.
Ja.
In zdaj sem se spomnila, lih, ne, kaj si to rekel, Mateuža
ja.
In Prhostarja.
Ja.
Kjer si tudi ti igral?
Tudi sem igral.
Povej mi o tej izkušnji.
Ej,
tam si mogel enega vršiti z benda. Kolikrat se ti to že izgodil?
Že prevečkrat, nažalost.
A, okay.
Ampak nikoli ne na ta način, kot
ja.
Je bilo tam. Ne? Tako, da ga kličeš po telefonu in rečeš, ne bomo več. Ne? Ampak ja, klicu me je režiser, da bi bil iber primeren za to vlogo, ne vem zakaj. In potem sem pač to upravil. Ne.
Igral si samega sebe?
Samega sebe sem igral. Se, ja, v bistvu sem bil Hamo, ki vrže pač basista z benda. In, to.
In kako je snemati film v primerjavi z videospoti? Se to zdi velikrat si igralc v resnici, ne? Ampak.
Pa niti ni bilo to zdaj nekaj blazno naporno, ker sem tukaj res igral v sebe. Lahko ni bilo zdaj, pa bodi ti, ne vem, rožica, ampak bodi pevc, ki si vrgu basista z benda, to
je
prav težka vloga.
Pretekle izkušnje, a ne?
Recimo, ajde.
Videli smo te tudi kot voditelja, tudi pisal si kolumne, mislim, vse, kaj delaš ti še tako v življenju, poleg tega, kar te najbolj poznamo?
Ne vem, rad se lotem česa noga, ogromen stvari me zanima, tako imam celo eno teorijo, da bi mogel človek na 5 let poklic zamenjati. No.
Okay.
Zato, da si motiviran, da ti kar počneš, res rad počneš, ker pol imajo mogoče ljudje od tvojega dela kaj dobijo. No. Nekako se mi zdi, da ne smeš pustiti sam v sebi, da nekaj delaš samo zato, ker moraš. Ker pol tis ni dober narejen. No. In v tem smislu sem pol... Če me, ne vem, zanimala kuhna, šel pa bil kuhar 3 leta. Ne? Ne.
Kaj pa Masterchef, a za Masterchefa pa nisi? Koliko si dober kuhar v resnici?
Ne toliko, da bi šel v Masterchef.
Pa se veliko naučiš tam, veš?
Ne, vem, vem, ampak je vse se mi zdi, da je to zdaj bratu moj nek res zelo hobi, ki je večinoma povezan s tem, da pa res moram nekaj pojesti, pa rajš se kuham, kot da mi drugi kuhajo, ker vem, kaj not. Toliko časa sem pa bil kuhar,
okay.
Da se včasih kakšni restauraciji tudi izognem. Pa ne, da nam slabo kuhajam, ampak tako, pač neki stvari vem. No. Ampak ni pa zdaj to moj glavni zdajle hobi. No. Če bi, recimo, ne vem, takrat, ko sem se dejansko s tem ukvarjal, bi verjetno ta izziv sprejel, ker sem bil toliko not v tej kuhariji, da sem ogromno vedel in ugoba rabu nove informacije. Zdaj sem pa po moje tako, kot običajni ljudje, ki kuhajo, veš, kot pač nekaj šest menijo obračaš.
Obračaš. Kako bi je bilo biti voditelj? Vsem si bil tudi s kuhno povezan.
Ja, dobro, to je bilo zanimivo, zato ker toliko me pa še vedno zanima kuharija, da sem imel s temi ljudmi, ki sem kuhal, v bistvu se nisem rabil nič pretvarjati. Mene dejansko vse, kar sem jih vprašal, zanimal. Ne? In tukaj se spet nisem počutil, kot da sem voditelj, ampak kot da se z nekom pogovarjam
tisto, nekaj,
kar me
zanima.
Dejansko zanima. Tako da mogoče, ne vem, kako so ljudje ocenili moje vodenje oddaje, ampak meni je bilo fajn. No.
Kako pa si dobil? Nisi dobil nobenih odzivov?
Sem dobil, no. Načeloma dobre, več ta slabe ljudje zase zadržijo ali pa na forumu napišejo. Teh stvari pa že dolg ne berem več vse.
Pametno.
Ker sem vedno malo slabe vole. Ne.
Kaj pa je to bilo s pisanjem kolumen? S pisanjem na splošno?
Takrat, ko sem pač se s kuharijo ukvarjal, pa sem dobil neko to ponudbo, aj ti znaš tekste za komade pisati, a bi pisal neko kolumno o hrani in sem rekel super, the best, naslov je bilo Kastrola, rock and roll, in sem pol, mislim, da 500 teh kolumn napisal.
Dobar, to je nekaj.
Ampak so bile to neke zgodbice povezane s hrano, tako domišljijske, a so se meni dogajale, ali kar nekim izmišljenim likom, in neki se je skuhal in kakšen trik je bil napisan. Dobro, lušna stvar.
Se pravi, bi lahko tudi knjigo napisal, ali? To pa ne.
Bi, bom.
Boš?
Ja, enkrat bom. Mislim, nekaj pišem že dolg let, pa še nisem zadovoljen.
Zanimivo. Zdaj te je brat prehitil, ne?
Brat me je prehitil, pa dobro piše on, tako da dakle,
ti je dal za prebrat, preden je izdal?
Absolutno, ja. Mislim, velikrat on posluša moje neizdane komade, jaz pa njegove tekste včas dobim, ne, ali pa malo predebatirava kakšno temo, tako da si tukaj zelo drživa.
Centa mnenje in druzga drugač?
Ja in ne, ne.
Pač, okay.
Ja, mislim, veš kako je, starejši brat, to je vedno malo pokroviteljsko. Ampak vedno manj, no.
Kaj pa si rekel, recimo, Mih, ki je pisal, ker vse je taka zelo specifična tema, ne?
Vsaj misliš to, za zadnjo knjigo?
Ta zadnji govoriva, ja,
o tukaj se ne najdeva še najbolj ne? V tej temi, ne? Ker jaz sem pač pijanc, on pa ne. Ne, nisem pijanc, ampak, pač, ampak ga razumem in podpiram in mu ne težim s tem. Pač zdaj imam v hladilniku, mi gužvo dela še ta brezalkoholen per, če slučajno brat pri.
Ja, zna v bistvu, da vse ima.
Da lahko mi do enega spijeva tako, kot včasih in se ima fajn. Tako, res mu je dober del to, tako da nimam nobenih.
Ima ta različne poglede na to, oziroma različen življenjski stil, ampak nad za to.
Zdaj tako reči, da v resnici pogled niti ni to različen. V resnici imam jaz to njegovo idejo, mi je vedno bliži. Nisem pa še najdel čist dober recepta, kako bi jaz to znotraj svojega posla dejansko realiziral. Pa tudi bom rekel tako, no, da men, mislim, sem najdel neko mero teh alkoholov, ki jih lahko vzamem, da se imam fajn, pa da ni nekih silnih posledic. No, tako, mogoče, da sem tukaj
na tej meji.
Z leti izkušal,
a pa
da
Miha
me
zdaj
je kratu res dobro.
Ja, lej, tudi to so izkušnje. A pa Miha zdaj kaj pritiska na te mogoče zaradi svoje izkušnje?
Ne.
Ga ne mod v bistvu, da ostali okoli njega še vedno kaj spijete?
Ne mod ga, mogoče pač, če je žur, gre on malo prej dam, ker prav, da ratamo preglasni in se iste stvari pogovarjamo, kot smo se jih prejšnjič, kar je verjetno res, ampak ni pa, da bi nas nekaj obsojil ali pa kar koli. No.
Je pa še vedno družaben, ne glede na vse. To je važno. Ja. Koliko je pa ljudi sploh povezuje med sabo? Vsem tebe kot Hamota poznajo, zelo malo ljudi mogoče poveže, pol šele kot ti poveš ime pa prink.
Pa ja, ok, eni ljudje to vejo, eni tudi ne, je zanimiv, no. Jaz nikoli nočem iz prve povedati, sploh če tema na njega, da mogoče zvem kakšno res iskreno mnenje. Ne?
Ja, ja, taktično.
Pol, taktično, ampak nisem zaenkrat, ga še ni noben pred mano, tako res, jo, koliko mi je tečen ta šalek. Ej, to je moj brat, ups, a veš, kaj
ja,
pa,
ja.
Tako je drug obraz. Tako da, mislim, povezuje. Spravo, jaz mislim, da ljudje krvajo, no, da, da sva midva žlahta in, in v bistvu zelo dobro funkcionirava. Mih je tudi ogromen stvari zanima in, in se tukaj najdeva. No. Tudi velikrat sva kejska počela, tudi v bendu sva blaska. Zdaj spet neki kitaro igra, tako da bova zagotovo kejska tudi kdaj naredila, upam, kaj pač fajn.
Ja. Jaz sem zdaj še eno pomembno prelomnico ugotovila, da imaš ti čez dve leti, oziroma dve. 20 let benda,
okay.
Pa še ena je. Kaj čez dve leti?
Čez dve leti...
Tako študiraš, kaj bo čez dve leti?
Ne vem, kaj bo.
A ne boš ti
upam, bo
eno mejnik dosegu?
A?
Eno tako lepo
ja,
cifro.
Ja, vem, kam sediraš.
No, kam?
Zakaj bi se dve let prej pogovarjali o tem, da jaz 50?
Je zato, kaj je lepo. Kaj so okrogle številke, lepo, pač lej. Če ti živiš tako mladostno.
Dejma, dam čez par dni 48.
Ajde. No, pa v temu. Kakšni so tvoji cilji za naprej, zasebno, poslovno?
Ja, poslovno po moje več igrat, pa, ne več igrat, manj igrat.
Ok.
Manj igrat, pa bolj kvalitetne špile igrat. To me nekako v prihodnosti zanima, mečkem bolj butično vse skupno. Ker mogoče, pa ne zaradi let, kukorkoli, mogoče se mi ne da, zdaj sem se začel z motorjem voziti, mislim že, bože, kmalu desetletje, in sem pogruntil, da se da med vikendom kaj drugega početi.
Kot sam biti na odru, ne?
Biti v kombiju cel dan in na odru. In, me, in malo pogrešam te proste vikende, ne, ki se lahko sprendi, kam pelemo. Tako da bi mogoče zaradi tega, ajde, rajš malo manj igral.
Malo manj igral, da bi bilo več prostega časa za motor.
Tako nekako, no. Ali pa da bi imel špile ob torkih.
Ok.
Ker med vikendi imajo friendi cajta, veš, ja. Kaj so, ne, jaz ga pa nimam, ne, vedno, ajde, ja, gremo, ja pa tja, jo, jaz imam špil. Ne, da se ga ne veselim, ampak
ja, to je ta različen življenjski stil, ne, ki so si za vikend fraj, ti pa delaš.
To je kar s tem spanjem. Ne.
Ja, evo, točno tako kot
ne, če
bi spanjem.
Lahko to, ta bioritem špilo obrnu od ponedeljka do petka, pa sem pa fraj,
evo, ja.
Pol lok igram tudi vsak dan, ni problem.
Koliko si se recimo letos kaj vozil z motorjem? Vemo, da si strasten motorist. Koliko je časa za to?
Mislim, časa kar veliko, no, tako po kilometrih se to šteje, veš, se obmetavam, ampak sem letos kar izpolnil orang normo, mislim, sem 20.000 kilometrov.
Kje pa si bil vse?
Bil sem med drugim tudi v Albaniji, ko sem šel potvati, actually sam, za 10 dni po, v bistvu do Albanije, pa pol sem se po juši jugi vračal in je bilo krasno. Tud ta izkušnja, da greš sam, je...
Ja, te nič ni bilo...
Bilo, vse me je bilo,
sam
se pa z vsem tem soočeš in, in vidiš, koliko je to brez veze, ne, s sabo nositi. In pač ne vem, če se sam je vse skup zelo drugače, ne, ker naenkrat moraš komunicirati z ljudmi, ali pa narabaš, ker je, tako ni, pa predvsem zaviješ, kamor te srce hoče poslati, gremo desno.
Zdaj si ga že pospravil, vsem smo konc oktobra.
Nisem še.
Ne, dokdaj traja motoristična sezona. Ja, včeraj je bil, ne, ja, lepo vreme bilo včeraj, včeraj se je spičalo.
Mislim, da trajal, mislim, če ne bi cest solil, bi se dal voziti v resnici tudi po zim. Niso motori prav antikorozivno narejeni, no, res ga uničeš. Ker upreme je pa zdaj tok, da v resnici obleč se da tok, da te ne zebe. Ajde, gume ne držijo prav dobro, ker je mrzl asfalt, ampak če imaš to v glavi, bi se lahko teoretično vozil.
Pa si bolj turističen motorist ali si bolj dirkač? Si bil na dirkališču?
Ne, bolj turističen.
Kaj pa dirkališče, to te pa?
Me zanima, absolutno. Ja? To tudi z bratom malo snujeva, ker je on tudi motorist, ne, da je to mi dva en motor za na pisto, pa da tam v resnici te akrobacije izvajaš na cesti. Se na cesti, res moram reči, da ja, ok, če je nek odsek, da vidiš 10 ovinkov naprej, ali tudi mogoče grem malo hitrejša, ne, kot piše na unji tabli, priznam. Ampak recimo tako, da ne ogrožam nobenega drugega kot recimo sam sebe, ne. Drugače sem pa kar priden in se vozim zato, da okol gledam, ker ima motorizem neko to peto dimenzijo, ki vohaš stvari, ki jih v avtu ne, ne. Se pravi,
preš vizirček
in veš, da se peleš mem borovcov, ki jih vohaš in mi je to noro všeč in nekak z motorjem iščeš ceste, ki niso prometne in ovinke, kar pa pomeni, da greš zelo v hribe. Se pravi, vedno so neki prelazi ali kar koli in so lepi razgledi in je tako luška.
Uživaš v glavnem.
Uživam, ja.
Evo, zdaj počas bo ga vsem treba motor pospraviti, ampak se ušitek posvetil drugim zadevam. Tuda.
Absolutno.
Drugi ljubezni, glasbi.
Drugi, prvi.
Prvi. Hamo, hvala lepa, da si bil danes moj gost. Jaz se ti zdaj najlepše zahvaljujem in se želim ti vse dobro še naprej in to je to za enkrat. Te bomo spremljali še naprej.
Dejte, želje predajam nazaj.
Hvala. Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali.